Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa membahas satu tema ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud ridha dijelaskan oleh para ulama ahli bahasa, di antaranya Imam Al-Jurjan dalam kitab At-Ta'rifat. Ta'rifat itu maksudnya definisi-definisi. Ketika mendefinisikan ridha, beliau menyatakan ar-ridha huwa sururul qalbi bimuril qadha. Ridha itu adalah senangnya hati ketika menerima pahitnya ketetapan ilahi. Ditekankan hanya ketetapan yang pahit dari takdir Allah yang kita ridai. Sebab kalau takdir-takdir yang baik, tidak perlu harus diajari, diperintahkan untuk ridha. Pasti semua orang ridha ketika menerima takdir yang baik. Dapat harta, dapat kebahagiaan, dapat kesenangan, itu pasti semua orang ridha. Tapi tidak demikian halnya ketika mengalami penderitaan, kepahitan, kesengsaraan. Susah untuk orang untuk ridha dalam arti senang. Karena itulah maka makna ridha adalah sururul qalbi bimuril qawa. Senangnya hati di tengah pahitnya penderitaan. Bagaimana orang bisa merasakan kesenangan di saat pahit getir kehidupan sedang dirasakan? Sudah diterangkan di pertemuan yang lalu ketika kita membahas kesabaran, senangnya seorang mukmin ketika mengalami penderitaan taubahnya seperti senangnya orang yang sedang melakukan hobi walaupun membuat dia menderita ketika mengalami. Seperti orang senang ketika berlari walaupun ngos-ngosan, keringetan, dan merasakan pegal-pegalnya kaki ketika berlari. Seperti orang merasakan pegalnya otot ketika mengangkat beban berat ketika fitness. Kenapa mereka tidak menderita pegal-pegal, masukkan, berkeringat? Karena tahu, karena yakin penderitaan itu kelak membuahkan keuntungan. Pegalnya kaki menyebabkan otot kaki nanti lebih kuat. Berkeringat yang dia lakukan sampai ngos-ngosan, dia yakini yang dibuang itu lemak, gula, racun, sampah-sampah dalam tubuh sehingga lebih sehat. Demikian juga pegalnya otot itu menunjukkan adanya perbaikan sel-sel yang rusak sehingga setelah itu ototnya lebih kuat dan memberikan kesehatan secara umum kepada fisiknya. Jadi mereka senang melakukannya walaupun ketika itu menderita, karena yakin semua penderitaan itu menghasilkan kebaikan. Itulah yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika dirinya menderita karena ujian, karena cobaan, karena penderitaan, karena kesedihan. Mereka senang dengan hal itu. Semuanya itu menguntungkan. Apa untungnya? Dosanya berguguran ketika dapat musibah. Pahala kesabaran dilimpahkan tak terbatas. derajat kemuliaannya naik lebih tinggi daripada sebelumnya. Doanya orang yang sedang diuji, menderita, lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Terus setelah penderitaan ini berlalu, dipastikan akan dua kebahagiaan setelahnya, sebagaimana firman Allah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Karena tahu itu menguntungkan, maka dia senang menerima penderitaan. Sama ilustrasinya dengan pasien, ketika dia disuntik, dia mengalami kesakitan, tapi dia ridho, dia senang, karena suntikan itu menyembuhkan. Sama dengan ridhonya orang meminum pil yang pahit, dia menderita dengan pahitnya, tapi dia senang melakukannya karena tahu bahwa pahitnya itu nanti memberikan kesembuhan. Dan seterusnya, inilah konsep meraih rasa ridho ketika mengalami pahitnya kehidupan. Ridho termasuk salah satu di antara sifat-sifat Allah. Allah meridhoi orang tertentu dan amalan tertentu. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun juga ridho kepada Allah. Mereka yang dimaksud para sahabat, orang beriman, orang beramal soleh, diridhoi oleh Allah. Jadi ridho termasuk salah satu di antara sifat Allah. Demikian juga dalam hadis, innallaha yardha lakum thalasan wa yaskhutu lakum thalasan. Allah ridho kepada kalian kalau kalian melakukan tiga amalan. Dan Allah murka kepada kalian kalau kalian melakukan tiga amal lainnya. Adapun yang ridho, innallaha yardha lakum thalasan an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah ridho kalau kamu hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan kamu berpegang teguh kepada tali Allah secara bersama-sama dan tidak bercerai-berai. Dan Allah ridho kepada kamu kalau kamu saling menasihati dengan ulil amri di antara kalian. Dan hadis-hadis yang menyatakan Allah ridho itu banyak sekali, yang menunjukkan bahwa ridho termasuk salah satu di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho ada tiga jenis. Satu wajib, yang satu sunnah, yang satu lagi haram. Adapun ridho yang wajib adalah, pertama, ridho kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, serta ridho terhadap seluruh ketetapan syariat Allah. Dan siapa yang ridho seperti itu, Allah akan berikan reward, anugerah di dunia secara kontan, yaitu merasakan manisnya iman. Sebagaimana salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Siapa yang ridho kepada tiga hal, Allah jamin Allah kasih manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Ketenangan jiwa, ketentraman batin ketika mengaplikasikan iman. dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Ibadahnya itu melahirkan kelezatan spiritual. Kalau sholat dia khusyuk, baca Al-Quran, zikir, berdoa, akhirnya tenang jiwanya, tentramlah batinnya. Demikian juga kalau umpah dia saum, di tengah laparnya dia merasakan kenikmatan rohaninya. Itu ta'mal iman. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan halawatul iman au ta'mul iman tashmulu al-khusyuk fis shalah. Manisnya iman, lezatnya iman mencakup kekhusyuan di dalam salat. Dia akan Allah khusyukkan salatnya. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diterima dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Min sa'adat ibni Adam istikharatullahi azza wa jalla wa min sa'at ibni Adam ridha bima qada Allahu bihi." Di antara penyebab kebahagiaan Bani Adam adalah selalu minta diberikan pilihan yang baik kepada Allah. Baik dengan cara sholat, namanya sholat istikharah, atau hanya dalam bentuk berdoa. Ya Allah, pilihkan hal terbaik untukku di antara beberapa pilihan yang ada. Itu istikharah. Dan di antara penyebab kebahagiaan seorang hamba adalah ridho terhadap seluruh ketetapan Allah. Sebaliknya, wa min syaqwat ibni Adam tarkuhu istikharatillah wa min syaqwat ibni Adam sukhtuhu bima qadallahu azza wa jalla. Di antara penyebab binasanya seorang hamba Allah adalah tidak pernah berdoa, tidak pernah minta dipilihkan yang baik untuk dirinya, dan termasuk di antara sumber kebinasaan seseorang adalah dia sukhat, dia kesal, mangkal kepada ketetapan Allah yang buruk untuk dirinya. Dari sini kita mengetahui betapa tingginya kedudukan dari ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Ridha kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Nabi sebagai Rasulnya, kepada Muhammad SAW sebagai Rasulnya, kepada Islam sebagai agamanya, ini ridha yang wajib. Siapa yang merasa keberatan terhadap syariat Allah, hakikatnya dia bukan mukmin. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Kata Allah, demi Allah, tidaklah manusia beriman sehingga mereka menjadikan engkau, hei Muhammad, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang kau tetapkan. Tidak berat, tidak mangkal, tidak kesal kepada syariat Allah, kepada ketetapan Allah dan Rasulnya secara syar'i, maka itu tanda keimanan. Siapa yang tidak begitu, tidak beriman. Dan inilah wujud keridhaan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini banyak. Ini yang pertama. Jadi ridha yang wajib adalah ridha terhadap Allah, kepada Islam, dan terhadap Muhammad SAW sebagai nabinya. Tidak boleh ada keberatan, apalagi kesel, mangkal terhadap ketetapan syariat Allah. Kedua, ar-ridha bima yaf'aluhu Rabbi bi'amdihi minal masa'ib allati yabtalihi biha kal faqri wal marad. Kedua, ridha terhadap semua perbuatan yang Allah tetapkan untuk hamba berupa musibah. Artinya ridha kepada takdir Allah. Seperti kemiskinan, seperti penyakit, seperti musibah, seperti semua kejadian yang membuat kita sedih, membuat kita menderita, membuat kita merasakan ketidaknyamanan. Itu takdir Allah SWT. Dan itu pasti, gak bisa dihindarkan. Dalam hidup kita harus mengalami penderitaan. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami pasti. Allah tetapkan pastinya itu berkali-kali. Dan ini diambil dari lafaz وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Asal kata وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ dari kata bala yablu, artinya memberi bala, memberi musibah. Untuk nahnu, kalau pelakunya kami, nablu. Masuk huruf lam taukid, wala nablu. Lam taukid ini pasti. Lalu di akhirnya masuk huruf nun taukid saqila, wala nablu wanna. Nun dan lam di awal, nun di akhir memberi makna pasti, dua kali kepastian. Pasti kami akan menguji kalian. Dengan apa? Minal khawfi, dengan rasa takut. Walju, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, krisis ekonomi. Wal angfus, ancaman terhadap jiwa. Wal thamarat, kekurangan buah-buahan. Wabashiris sabirin, tapi berbahagialah orang-orang yang sabar. Ternyata mengalami penderitaan, kesakitan, guncangan, ketidaknyamanan, itu syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Apakah kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian, cobaan, penderitaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpakan kesulitan, kesengsaraan, dan keguncangan. Sampai hatta yakul ar-rasul walladzina amanu mahmata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai Rasul, orang-orang beriman bersama berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini sudah kritis. Allah menjawab, ingat, pertolongan Allah itu dekat. Sekarang ini di daerah Timur Tengah sedang puncaknya musim panas. Bulan kemarin para jamaah haji, mereka berhaji dalam keadaan panas. Kita gak bisa gak pakai sendal di lantai. Apalagi di padang pasir. Kebayang dulu para sahabat waktu perang, saking panasnya itu pasir, sampai sendal atau sepatu yang dipakainya juga putus atau rusak, sampai kakinya melepuh karena panasnya. Dalam keadaan melepuh, mereka masih bisa berperang. Bisa berjalan, bisa berlari, bisa loncat, bisa, dalam kondisi kaki melepuh. Tapi mereka tegar mengalami semuanya itu. Bayangkan, mampu gak kita mengalami hal seperti itu? Karena itulah maka setiap orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, bersiaplah untuk mengalami penderitaan sebagai tes ujian atas keimanannya. Ahasiban nas ayutsraku ayaqulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan berkata, kami sudah beriman. Padahal mereka belum diuji atas keimanan. Makin hebat ujian, makin hebat iman, makin hebat ujian. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'in kana fi dini salabah, zidalahu fil bala'. Manusia dengan ujian yang paling hebat, dengan penderitaan yang paling dahsyat adalah para nabi. Lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin dahsyat ujiannya. Ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah konsekuensi yang logis, yang harus dihadapi oleh setiap orang yang beriman, baik itu fisik ataupun psikis. Maka ketika kita mengalami ujian berupa penderitaan, berupa kesengsaraan, berupa kegoncangan fisik ataupun psikis, maka untuk memiliki sifat ridho menghadapi semua, bayangkanlah keuntungan yang akan lahir dari penderitaan itu. Berupa apa? Pahala kesabaran dilimpahkan dengan jumlah yang tidak terkira. Dosanya berguguran. Makin hebat penderitaan, makin banyak dosa-dosa yang gugur. Doa kita ketika itu didengar, diterima, dikabul oleh Allah. Derajat kemuliaan kita diangkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Itu coba kita lihat buruh-buruh bangunan. Seharian kepanasan, keringetan, ya, kemudian lelah dan seterusnya. Tiap hari, kalau mereka diberhentikan oleh mandor, kamu kecapean, istirahat aja dulu seminggu, nggak akan mau. Mereka enjoy, menikmati. Kenapa? Karena yakin kelelahan mereka, keringat yang mereka peras, nanti di akhir pekan akan dibayar oleh Soekarno-Hatta. Oleh uang yang warnanya merah. Itu. Jadi mereka enjoy menikmati penderitaan karena yakin akan menguntungkan. Kalau mereka diem di rumah enak, santai, relax, gak lelah, gak berkeringat, gak ngos-ngosan. Tapi gak dapat apa-apa. Lebih baik peras keringat, banting tulang, asal menghasilkan. Mengalami penderitaan tapi berakhir dengan kegembiraan, daripada setiap hari rileks santai bergembira tapi menghasilkan kepahitan. Ya, konsep ini yang membuat kita ridho ketika menerima penderitaan. Inilah ridho yang kedua, yaitu ridho terhadap takdir-takdir Allah yang buruk. Berkata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibn, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In istata'ta an ta'malillahi biridha mal yakin faf'al, fa in lam tastati fa inna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira." Apabila kamu mampu untuk beramal dengan amalan yang berat karena Allah dengan ridha yang dan yakin. Semua amalan ada risiko, ada unsur masyaqqah. Umpamanya salat, makin lama sholat makin pegal. Umpamai saum, ada lapar, ada haus, ada lemes. Umpamai kajian seperti ini, ada pegal, ada rasa kantuk yang harus diperangi. Umpamanya umroh atau haji, tawafnya, sa'inya minimal total 3 jam. Apalagi kalau haji, ada wukuf di Arafah, ada mabit di Mina, di Muzdalifah. Ini semua melahirkan penderitaan. Nah, bila kamu ingin, bila kamu mengamalkan semua perintah Allah yang berat dengan ridha dan yakin, lakukan. Kalau tidak mampu, maka bersabar di atas semua penderitaan itu, ada kebaikan yang banyak. Timbul pertanyaan, ridha terhadap takdir Allah yang buruk ini hukumnya wajib atau sunnah? ulama ikhtilaf. Akan tetapi yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah sunnah. Berkata para ulama, yang tadi diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'mal Al-Qalbiyah, wa qad tanaza'al ulama fi ridha bil qada'il kauni qadari hal huwa wajib al-mustahab. Para ulama telah ikhtilaf tentang sikap ridha kepada takdir Allah, apakah ini wajib ataukah sunnah. Berkata Ibn Taymiyyah, annahu mustahabun walaysa bil wajib, wa annal wajib huwa sabr. Kata beliau, pendapat yang terkuat, ridha terhadap takdir Allah yang buruk, hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib ketika mengalami takdir Allah yang buruk adalah sabar. Yang wajib adalah sabar, yang sunnah ridho terhadap hal itu. Apa beda sabar dengan ridho? Kalau sabar sudah kita jelaskan di pertemuan bulan yang lalu. Sabar itu habsun nafsi, menahan diri, lisan ataupun perbuatan. Dari apa? Dari ucapan dan perbuatan yang dilarang selama mengalami musibah. Tidak boleh meratap, tidak boleh menjerit-jerit, tidak boleh umpamanya mengungkapkan ungkapan yang menunjukkan ketidakriduan kepada takdir Allah dan seterusnya, itu tidak boleh, itu sabar. Mulutnya dijaga, perbuatannya juga dijaga, tapi dibolehkan bersedih bahkan menangis dengan tangisan yang wajar, tidak berlebih. Ketika Ibrahim wafat, anaknya Rasul SAW ketika masih bayi, balita, beliau menangis. Kata beliau, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna azza wa jalla. Mata boleh menangis ketika sedih, ketika musibah. Hati boleh bersedih, tapi kita tidak berkata apapun ketika menderita kecuali dengan perkataan yang Allah ridhoi. Itu sabar. Sabar menahan ucapan agar tidak mengatakan hal yang terlarang selama memperoleh musibah. Demikian juga perbuatan, tidak mengoyak pakaian, menjambak jambut, memukul-mukul dinding dan seterusnya, itu sudah keluar dari zona kesabaran. Sabar menahan diri, itu yang wajib ketika memperoleh musibah. Adapun ridho dalam arti senang dan gembira di tengah pahitnya qadha yang buruk, maka itu hukumnya sunnah. Dan yang sunnah ini bila diraih memperoleh keutamaan yang luar biasa. Tadi konsepnya sudah dijelaskan bagaimana caranya meraih keriduan di saat menderita, yaitu yakini penderitaan itu lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Dan ini sebagai tanda cinta Allah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan penderitaan, ujian kepada mereka. Kenapa cinta tapi memberi penderitaan? Karena penderitaan itu menguntungkan, lebih banyak menguntungkan. Dosa berguguran, pahala nambah, derajat meningkat, doanya lebih dikabul, dan setelah penderitaan berlalu, dua kebahagiaan sebagai penggantinya akan datang kepada kehidupan orang ini. Maka ketika menderita, yang terbayang dosanya gugur, yang terbayang pahala nambah, yang terbayang derajat sedang dinaikkan oleh Allah, yang terbayang nanti setelah itu dua kebahagiaan akan datang. Walaupun enggak kebayang bentuknya apa, tapi dipastikan karena itu janji Allah dan Allah tak pernah ingkar kepada janjinya. Membayangkan itu di tengah penderitaan menyebabkan hati ini adem, hati ini senang dengan penderitaan yang sedang dialami. Itu konsep untuk meraih keriduan. Inilah ridho yang kedua, hukumnya sunnah, ridho terhadap takdir Allah yang buruk. Yang wajib ridho terhadap Allah dan syariatnya. Yang ketiga ada lagi ridho yang haram. Apakah itu? Yaitu ridho terhadap semua yang Allah benci, yang Allah larang. Seperti ridho kepada kekufuran, kepada kebidahan, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan, maka ridho seperti itu haram. Allah tidak ridho kepada kekufuran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 7, la wala yardha li ibadihi al-kufr. Allah tidak meridhoi kekufuran terhadap hamba-hambanya. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai terhadap kerusakan. Allah itu innallaha yaskhutu lakum salasan. Allah murka. Sakhat itu lawan dari ridho. Murka kepada kamu dalam tiga hal. Apakah yang tiga hal itu? Qila wa qala. Pertama adalah ini penyebar hoax. Dia mendengar berita yang belum valid, langsung dia sebarkan. Qila wa qala. Dibenci, dimurkai, tidak diridhoi oleh Allah. Wajib kita pun tidak ridho terhadap hoax yang tersebar di tengah masyarakat. Kedua, wa'idhu'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiganya adalah wa'kasratus su'al, banyak meminta kepada orang atau banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak diperlukan. Nah, meridhoi semua yang Allah benci, meridhoi semua yang Allah haramkan, hukumnya haram. Inilah tiga jenis ridho. Yang pertama wajib, yaitu ridho kepada syariat Allah. Kedua, ridho yang sunnah, yaitu ridho terhadap takdir Allah. Yang ketiga, ridho yang haram, yaitu ridho terhadap semua yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal tersisa 3 menit menurut waktu di sini, 1 menit waktu jam saya untuk tanya jawab. Sampai di sini, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan, satu pertanyaan dibolehkan. Ya, sudah habis waktunya. Pertanyaan ditutup. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.